Luento 8 vuonna 2020, eli tämän päivän pääasiat on pöytätesti ja sitten jatketaan niitä eilen kesken jääneitä olioita pöytätestiä ootellessa, niin alku lähti ihan hyvin liikkeelle. Nyt tässä vähän tuo tekeminen droppasi, että koittakaa saada meille sellainen tilanne, että tulee kaikkien aikojen ennätys nyt tässä, että ei putoisi tuossa kolmosen ja nelosen välissä väkeä pois. Eli ottakaa ihan tosissaan, että se ei ole sillä tavalla, että aloitatte sunnuntai-iltana kello 20 tekemään niitä, koska tuossa kohti on ollut enempi tehtävää, kun siellä on nyt sitten enempi ohjelmia siinä kolmosen ja nelosen välissä verrattuna näihin aikaisempiin demoihin, niin ottakaa se ihan tosissaan, ja sitten kun katsotte tätä jatkoa, niin sen jälkeenhän täällä on niin kuin paljon paremmin pysytty mukana. Eli tämä nyt on vähän semmoinen rajapyykki, että kun siihen keskittyy kunnolla, niin sitten menee hyvin. Eli ihan oikeasti koittakaa tsempata tuossa kohti. No niin, luetaan hetkistä monistetta siinä, että päästään samaan kohti, missä suurin piirtein ollaan. Eli viimeksi me käsiteltiin tätä viitetarinaa täällä, eli mitä ne viitteet on, ja muistakaa, että tämän opettelette huolella, niin sen jälkeen teillä ei ole mitään epäselvää kurssilla. Kaikki asiat, mitä meille tulee, niin perustuu vaan tähän samaan ideaan. Et meillä on kahden sorttisia muuttujia. Meillä on viitemuuttujia, joista me nyt käytettiin esimerkkinä stringiä, mutta kaikki, mitä me tehdään, aikaolioita, päivämääräolioita, äsken tuo pinoolio, niin kaikki ne on ihan samanlaisia viitteitä kuin tuo stringi. Eli kaikki muut käyttäytyy samalla tavalla tämän viittaamislogiikan mielessä. Ja sitten meillä on tavallisia muuttujia, inttejä, doupleja, kaareja, jotka on semmoisia, jotka on aidosti sillä muistipaikassa, mihin ne on laitettu. Jäikö tästä mitään kysyttävää? Että toi kannattaa niin monesti kerrata, että sen varmasti osaa. Viite voi olla null-viitekin. Eli me voidaan sijoittaa vaikka viitteeseen, että se on null, ja silloin se tarkoittaa niin kuin piirrettynä sitä, että se ei viittaa yhtään mihinkään. Ja jos meillä on viite johonkin kohti, esimerkiksi niin kuin tuossa kuvassa on tuo S2 viittaa tuonne ekaan, niin jos me sanotaan, että S2 on null, niin sen jälkeen tuo ei viittaa minnekään, ja silloin kukaan ei viittaa tuohon, ja tuo muuttuu sitten aikanaan roskaksi. Ja sitten roskien keruu, garbage collection joskus tulee ja antaa sen muistialueen muille käyttöön. Oikeasti tämä on pikkasen monimutkaisempi, koska siihen liittyy semmoinen, että sitä muistialuetta voidaan vielä tiivistää. Eli yksi tapa niin kuin olisi tuhota se muisti sillä tavalla, että tekisi sinne niin kuin paljon pieniä varauksia ja sitten poistaisi joka toisen. Niin sen jälkeen sinne ei mahtuisi millään tekemään isoa varausta, koska jos meillä olisi tuossa se muisti, eli tuossa on se muisti, ja me olisi tehty sinne, pistä vaan uudestaan kiertään, niin kauan, että jokainen saa semmoisen. Eli nyt jos meillä olisi tuossa se muisti, ja sieltä olisi varattu niin kuin joka toinen lohko tällä tavalla, nuo viivotet olisi varattuja, niin jos mä tarvisin semmoisen palaan muistiin, mikä olisi ton kokoinen, niin sehän ei tuonne muistiin mahtuisi. Eli siihen garbage collectioniin liittyy sitten semmoinen, että nämä varatut muistit siirretään niin kuin yhdeksi möhkäleeksi, jolloin silloin tänne syntyisi tilaa tuolle isommalle möhkäleelle. Eli silloin, kun se tulee semmoiseen tilanteeseen, että sieltä ei enää antaa sitä muistia, niin silloin se viimeistään se garbage collection tulee, ja oikeastaan kaikki muu pysähtyy siksi aikaa, ja se on yksi syy, miksi en mä uskalla mitään teollisuusautomaatiota tehdä tämmöisellä ohjelmilla, missä on automaattinen muistinsiivous, koska jos se just jollain kriittisellä hetkellä rupesi tekemään sitä muistinsiivousta, niin sitten ei päästäisikään tekemään niitä, mitä sillä tarvitsisi hallita sitä massojen liikettä. Aliohmat on teillä tuttuja ohmointi ykkösestä, en niistä tuossa enempää puhu, niitä on vähän pöytätestattu tuossa. Sitten funktiot on teille ohmointi ykkösestä tuttuja, eli funktiot voi palauttaa arvoja. Mitä tuossa on väärin? Ai niin. Eli jos meillä on sitten retun lause kesken ohjelman ilman mitään ifiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tänne loppukoodi ei tietenkään ikinä tulla, ja tämä on ihan sama C-sarpissa, että jos niitä retunia viljelee, niin ne pitää sitten viljellä sinne järkevästi. Ja, ihannetilanteessa funktiot on semmoisia, millä ei ole sivuvaikutuksia. Eli nyt jos meillä on tämmöinen funktio, jolle tulee parametrina vaikka string builder, ja sitten se sitten muuttaa sitä parametriaan ja sitten palauttaa jotain funktioarvona, niin tämä ei oikeastaan olisi semmoinen toivottava asia, että ihannetilanteessa funktiot on semmoisia, että sinne menee ne parametrit ja niillä työskennellään, mutta niitä ei muuteta ja sitten se palauttaa yhden ainoan selkeän arvon. Tällä funktiolla on nyt sivuvaikutus, eli se on muuttanut tämän string builderin arvoa täällä lisäämällä sinne jotain tavaraa ja se tekee sitten vähän vaikeammin hallittavaksi noita, asioita. Ja totta kai meillä funktio voi olla funktio kutsua funktiota ja sitten ne voi olla minkälaisia lausekkeita tahansa, koska kaikessahan puhutaan arvoista. Eli muistakaa sitä meidän kutsunäytelmästä, että aina kun mä kutsun jotain aliohmaa, niin mä annan sille aliohmalle arvoja. Jos mulla on joku hirveä lasku, niin mä lasken sen laskun ensiksi ja siitä tulee sitä laskun tuloksena arvo. Ja sen arvo mä annan sitten sille funktiolle, mitä mä oon kutsumassa. Eli jos tuossa mä oon kutsumassa arkussinifunktiota, niin vaikka mä sitä kutsun tuollaisella hirveällä hässäkällä, niin tämä lausekkeen arvo selvitetään ensiksi ennen kuin kutsutaan tuota toista funktiota, että sinne saadaan rehellinen arvo. Eli se on kirjoitettu yhden lapun, missä on yksi ainut numero, mikä annetaan sille, jota käytetään. Tähän tuossa lukee tyhmää. Eli te syntaktisesti saatatte pystyä kirjoittamaan tuommoisia lausekkeita, että teillä on joku lasku siinä, mutta sitä laskun tulosta ei sijoiteta mihinkään. Ja funktion tapauksessa on ihan yhtä tyhmää, että mä menisin kutsumaan vaikka funktiota sinix, mikä on älyttömän työdäs laskee. Suututtaahan se, jos tuommoisen on laskenut ja sitten kukaan ei sillä tuloksella tee yhtään mitään. Eli yleensä se niin kun funktiota kutsutaan, niin se pitäisi ottaa kiinni se arvo, mikä se palauttaa. Pascal oli tässä kohti hyvä kieli sillä tavalla, että se ei antanut edes tehdä tämmöisiä. Eli Pascal oli sitä mieltä, että kun tehdään funktio, niin sä kanssa otat sen arvon kiinni ja teet sillä jotakin, koska muuten siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitten siellä vähän demoissa näkyy sitä, että on hirveä himo niin kun aliohmiin laittaa tulostuslauseita ja oikeasti ne aliohmat ei pitäisi juuri koskaan tulostaa. Eli se aliohma pitäisi olla semmoinen, että se puuhastelee niillä parametreillä jotakin ja sitten antaa jotakin pihalle. Silloin me saadaan semmoista, mitä on helppo testata. Jos ne tulostaa näyttöä jotakin, niin se menee heti niin kuin vaikeammaksi hallita. Ja kaiken lisäksi, kun teillä on tuo vaikka FX-ohjelma, niin kuin se teidän harkkatyö, niin ei ole olemassa mitään mustaa laatikkoa, mihinkä se tulostaa se ohjelma sitten. Eli ne system outit on niin kuin suurimmassa osassa ohjelmia käyttökelvottomia. Jos teidän on ihan pakko tehdä jotakin, mikä tulostaa, niin sitten voi tehdä semmoisen jeku, että käyttää sillä parametria, mihin tulostetaan. Eli tässä on tehty funktio, millä on parametrina tyyppiä output stream oleva otus, ja sinne voidaan printtailla ihan niin kuin sinne system outtiin sitten. Ja nyt me voidaan tehdä sillä tavalla, että me tulostetaan, sanotaan sille parametriksi system out, niin nyt tällä aliohmalla voi tulostaa sinne mustaan laatikkoon, tai sitten me voidaan luoda ihan tiedosto ja samalla lauseella tulostaa tiedostoa asioita, tai me voidaan luoda tämmöinen merkkijonostriimi ja tulostaa sinne merkkijonostriimiin. Eli jos on pakko tehdä, niin tässä on jo paljon enempi järkeä, että me viedään ne parametrit, että minne se tulostus menee, niin silloin sitä samaa aliohmaa voidaan käyttää moneen eri tulostustarpeeseen. No, parametrin välitystä on jauhettu hirveästi ohmointi ykkösellä, että se on ehkä kertauksen paikka lukea tuossa noita. Metodin tai aliohman nimen kuormittaminen, function overloading, niin sehän tarkoitti sitä, että meillä on samannimisiä aliohmia, mutta niillä on erilainen parametrilista. Se parametrilista saa olla myös yhtä pitkä, kunhan siellä yhdenkin parametrin tyyppi on erilainen tuolla. Eli se on niin kuin yksikäsitteisesti erotettavissa, mitä aliohmaa mä olen kutsumassa sitä kutsun perusteella. Eli tässä tapauksessa kääntäjä näkee se helposti, että tässä kohti kutsutaan semmoista mittakaavan muunnosta, minne menee yksi parametri, millä on kokonaislukutyyppinen parametri. Eli se on silloin tämä. Ja tälle menee yksi kokonaislukutyyppinen ja yksi reaalilukutyyppinen parametri, eli silloin se kutsuu tuota. Tämä kuulostaa ihan luonnolliselta, mutta esimerkiksi C-kielessä tätä ei aikanaan ollut, ja se johti siihen, että noita aliohmia piti nimetä sitten käsittämättömästi. Eli ehkä tämänkin olisin nimennyt aikanaan, että mittakaavamuunnos ID, eli että se on semmoinen mittakaavamuunnos, minne menee integeri ja Doppler-parametrina. Eli niille sitten keksittiin vaan muodollisesti eri nimiä, ja se oli oikeastaan aika hölmöä. Joo, sitten muuttujia te voitte esitellä monessa eri paikassa, ja nyt riippuu, että missä ne on esitelty, niin että missä ne näkyy. Eli jos me tehdään aliohma, ja siellä esitellään vaikkapa muuttuja CH, joka on älyttömän huono nimi, koska CH enempi viittaa char-karakter-asiaan, mutta tässä nyt on yritetty kun näyttää mallia, että missä ei ole tolkkua, niin tämä CH elää siinä alueessa, missä se on esitelty, eli alkaa tuossa aliohman alkusulussa ja loppuu tuossa, eli näiden sulkujen sisällä on olemassa tuo CH. Ja jossakin muualla paikassa niin se CH-muuttuja voidaan käyttää, mutta se on ihan eri CH-muuttuja. Ja siellä välillä näkee sitten semmoista, että jos on monta for-silmukkaa ohjelmassa, niin ihmiset keksii eri nimisen indeksimuuttuja jokaiseen silmukkaan, ja se on ihan tarpeetonta, koska se esimerkiksi se for int i, niin se i elää vaan sen silmukan ajan, ja sen jälkeen se muuttuja on ihan nimi on ihan vapaa käytettävissä toiseen tarkoitukseen. Tämä ei todennäköisesti käänny niillä mun asetuksilla Javassa, kun mä oon kieltänyt tämmöisen, mutta jos sinne mennään ihan näillä perusasetuksilla, niin periaatteessa me voitaisiin puhua täällä rivillä 16 CH-nimisestä muuttujasta, ja nyt mikä CH-muuttuja tässä kohti näkyy, niin tässä pääohmassahan ei ole esitelty vielä CH-nimistä muuttujaa, niin silloin se muuttuja, mikä näkyisi, niin olisi täällä esitelty globaali muuttuja. Globaaliksen tekee tuo statiik-sanaa, mikä tekee, että se on aina olemassa, vaikka jos mitään tehty vielä, niin se on olemassa ilman muuta tuo muuttuja. Ja nyt se näkyy siellä, missä kaikissa, mitkä tämän alueen niin kuin sisäpuolella on. Eli nyt se on näiden luokan alkusulun ja loppusulun välillä näkyvissä tuo muuttuja. Ja tämä on siis niin kuin pahin, mitä te voitte ohmoinnissa tehdä, että te teette globaaleja muuttujia. Sitä pitää niin kuin välttää kaikin keinoin. Mutta tässä nyt mäytetään, että miten se näkyvyys toimii. No sitten mulla alkaa täällä uusi näkyvyysalue ihan ajanvietteeksi, ilman mitään syytä on laitettu tuohon alkusulku ja loppusulku, ja sinne esitelty uusi CH-muuttuja, niin se CH-muuttuja nyt peittää tuon toisen näkyvistä. Eli nyt niin kauan aika, kun me ollaan näiden 17 ja 21 rivin välin täällä välissä, niin siellä näkyy sitten tämä kokonaislukutyyppinen CH-muuttuja. Ja sitten kun meillä loppuu tämä näkyvyysalue, eli tuon 21 rivin jälkeen, niin nyt me puhutaan taas tuossa sitten tuosta globaalista CH-muuttujasta. Että tuommoista soopaa voi toki kirjoittaa, mutta on se älyttömän vaikea sitten lukea, koska vielä se sama muuttuja on ollut erityyppinen eri kohdissa. Että korjatkaa sitä semmoinen, että ne olisi eri nimisiä. Joo, no sitten tuosta parametrin välitysmekanismista, niin tämähän oli yksi syy, miksi me ruvettiin niitä olioita tarvitsemaan. Eli jos mä halusin tehdä tuommoisen aliohman, missä käsittelen tunteja ja minuutteja, niin totta kai mä voisin pyöritellä kahta lukua, tunnit ja minuutit. Ja totta kai mä voin hienosti tulostaa tunnit ja minuutit. Mutta sitten jos mun pitäisi tehdä, että lisää mun tunteihin ja minuutteihin 55, niin sitten meiltä loppuu kyvyt niin kuin tässä kielessä. C-Sharpissa me voitaisiin välittää näitä referenssimuuttujina, jolloin se aliohma pääsisi näitä muuttamaan, mutta Javassa ei ole sellaista ominaisuutta, niin me ei voida tämmöistä aliohmaa tehdä täällä. Olikohan mulla tuosta aika lisää Java PDF, eli tuolla on linkki, mistä näette, että mitä nuo kutsut tarkoittaa sitten siellä Javan virtuaalikoneen tavukoodina. Eli nyt esimerkiksi tuo aliohmakutsu tuolla tarkoittaa sitä, että me tulosta maini, tuolla on tuo maini, eli että me tehdään sen nuo muuttujat 12 ja 15, niin se tarkoittaa sitä, että me pinoon laitettaisiin 12, eli tämä tekee sillä tavalla, että se tekee ne lokaalit muuttujat pinoon, eli siellä on aina sinne aliohman oma lokaalipino, eli se laittaisi pinoon tuon 12 luvun, ja ja sitten se laittaisi sen pinon päällimmäisen. Eli se kieli on näin yksinkertaista, että siellä on tämmöisiä hyvin yksinkertaisia lauseita, ihan niin kuin se meidän robotti, mitä Ohmonti ykkösellä käytettiin, mikä osasi ottaa input-hihnalta yhden alkion, tehdä sille jotakin ja laittaa output-hihnalle. Niin tämä on vähän samanlaista. Eli nyt me laitetaan pinoon 12 ja sitten tuo storeeseen sitten muistipakkaa 1. Sitten me laitetaan pinoon 15 ja laitetaan sen muistipakkaan 2. Ja nyt kun me lähdetään aliohmaan tulosta, niin me ladataan muistipaikassa 1 oleva arvo ja nyt se on pinoon päällimmäinen luku. Eli muistakaa, sillä kutsunäytelmässähän mä tein sitä, että ne, mitä mä halusin kaverille viedä, niin mä kirjoittelin ne paperilapuille, laitoin ne paperilaput päällekkäin, eli pino, ja sitten annoin sen pinoon kaverille. Ja sitten se kaveri otti sieltä pinosta sitten siinä järjestyksessä ne arvot, mitä mä olin antanut. Eli nyt esimerkiksi tulosta aliohmalla mä laitan pinoon sen ykkösluvun ja kakkosluvun, ja sitten suoritetaan staattinen aliohma muistipaikasta 11, joka nyt sattuu olemaan se tulosta. Ja sitten kun mennään lisää aliohmaan, niin me ladataan taas pinoon se ykkösmuistipaikassa oleva, eli tunnit, kakkosmuistipaikassa oleva, eli minuutit. Eli nyt mulla on kaksi paperilappua, jossa lukee 12 ja 15. Ja sitten mä laitan vielä pinoon 55, eli kolmas paperilappu. Ja sitten mä annan kaverille kolme paperilappua, eli sen pinoon. Ja sitten se työskentelee niillä. Eli ne minun ikiomat 12 ja 15, niin sillä kaverilla ei ole minkäännäköistä pääsyä niihin. Eli sillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä muuttamaan niin muuttujien arvoja. Eli jos joku on näistä kiinnostunut, niin sitä voi sitä Java-tavukoodia katsella sillä Eclipsessä, että miltä se näyttää. Mutta tuossa on nyt tuosta esimerkiksi, että miltä se homma näyttää, mistä niin kun joku voisi ymmärtää sen, että miksi on mahdotonta tehdä semmoista, mikä muuttaisi niiden arvoja. Ja tämähän se oli se syy, että miksi me ruvettiin tarvitsemaan sitten Javassa olioita paljon aikaisemmin kuin muissa kielissä. No sitten tuossa on sama asia näytettynä C++-käännöksestä, että miten se tapahtuu C++-käännöksessä. Idea on hyvin samanlainen. Joo. No sitten otetaan se paperilappu, minkä mä annoin. Tehdäänpäs tuosta nytten Alisotku-niminen Eclipse-projekti. Eli ideana on se, että me voidaan tämä sotkuohjelma, mistä me ei ymmärretä yhtään mitään, eikä tarkoituskaan ymmärtää, niin me voidaan periaatteessa tehdä se, vaikkei me niin kuin omistettaisi minkäännäköistä Java-kääntäjää. Mutta sen takia, että näette vähän sen pöytätestin suhetta tuohon debukkaukseen, niin mä nyt teen tästä kuitenkin Eclipse-projektin Live 08, ja enhän mä halunnut sitä tuonne, vaan mä halusin sen menevän tänne näin. Ja oliko siinä muita jekkuja? Ei kai siinä muita ollut. Finish, ja elää tee sitä yhtä sinne. Ja nyt sitten mulla taisi olla niin hölmösti, että tämä ei ole missään paketissa. Se periaatteessa voidaan tehdä semmoisiakin, mitkä ei ole missään paketissa, mutta niitä ei voi testata, koska niihin ei voida sitten, koska siihen, että me voidaan aina johonkin viitata, niin meidän tarvii viitata aina niihin paketin nimiin, pisteluokan nimiin, ja jos ei meillä ole sitä paketin nimeä, niin me ei saa niitä testejä tehtyä, mutta tätä mä en ole testaamassa, niin menkö tämä nyt sitten ilman pakettia. Eli tänne tehdään uusi klassi, ja sen klassin nimi oli lyhyt muisti Alisotku. Alisotku niminen ohjelma. Sillä ei ole väliä, mitä sinne laitetaan, kun mä sen Ctrl-A, Ctrl-V, ja nyt mulla ei ole tuo clipboardissa. Kopioin, Ctrl-A, Ctrl-V, ja se meni kuitenkin menemään tuonne pakettiin. Eli nyt kun se ei ole missään paketissa, niin se on silloin default-pakkake. Tarkoittaa, että se ei ole missään paketissa. Mä otan tuon toisen pois sieltä, koska se en onnistunut tekemään siitä. Joo, uskon nyt. Mikäs tässä nyt vielä on vikana? tässä on vikana se, että mä oon pistänyt ne tarkistukset niin tiukalle, että se urputtaa lähes kaikesta. Eli tossahan nyt ei ole mitään mieltä, että mä sijoitan johonkin muuttujaan jotakin ja selkeän käytä sitä muuttujaa, niin se pitää sitä virheenä. Eli tuossa tapauksessa mä teen nyt sitten sillä tavalla, että mä muokkaan ton ongelman vakavuutta, mutta en missään tapauksessa workspaceissa, vaan nimenomaan tässä ainokaisessa projektissa. Ja nyt laitan sitten, että tuo ignore. Otetaan nyt näitä kaikkia tältä ignoreen, mitä löytyy, niin se ei niistä. Mutta tämä koskee nyt vaan tätä projektia. Tämä nyt tarkoittaa just sitä, että mä liimaan sitä teippiä siihen öljyn varoitusvalon päälle, enkä välitä siitä yhtään mitään. Sinne jäi vielä pari varoitusta, eli mitäs tossa. Eli nyt tulee tuo varoitus, sitä hiding. Eli kun mulla on täällä, missä se nyt onkaan, tuossa, mulla on B-niminen muuttuja, ja nyt tässä on toinen B-niminen muuttuja, niin kun tulee samaan näkyvyysalueeseen, ja silloin se toinen piilottaa sitä toista, ja tässä tulee se sama ongelma, mikä siinä kaarin kanssa oli, niin se on mulla varoituksen tasolle laitettu tänne, koska se ei ole kovin terveellistä tehdä tällä tavalla. Siedetään nyt nämä keltaiset täällä, että se keltainen voi jo ajaa, mutta elkää normaalielämässä sietäkö niitä keltaisia. No niin, eli nyt mun pitäisi tuotossa katsoa, että mitä tämä ohjelma tekee, ja tehdään se sen pöytätesti avulla, eli mä menen tuosta debug-näkymään täällä, ja koitan keksiä, että mä saisin tämän silleen näkyviin jotenkin, että mä saisin, jos mä tuon sammutan tuolta pois, projektiikkuna pois, että mä saisin tämän vähän paremmin mahtumaan tähän ruutuun yhdessä ton pöytätestin kanssa. Ja nyt jos mä pienennän tämä ikkunani tässä, niin saisinkohan mä näitä sitten silleen, että ne suurin piirtein yhtä aikaa mahtuisi näkymään. Tuota voi vielä vähän pienentää. Noin, eli nyt mä haluaisin tämmöisen kauhean sotkun, mikä tuohon on tehty, niin sillä pöytätestillä mennään läpi itse. Ja ensiksi mun pitäisi selvittää, että mitä tämän ohjelman tilaan vaikuttavia asioita täällä on. Ja ohjelman tilaan vaikuttaa ne muuttujat, mitkä siellä on missäkin tilanteessa olemassa. Eli nyt tässä itse luokassa, eli meillähän on tämä luokka täällä, Class Alisotku. Siellä on pari tämmöistä apualiohjelmaa, josta ei ole kiinnostuneita, sovitaan, että ne toimii. Niin tässä luokassa nyt oleellisesti mulla on tehty se maailmankaikkeuden suurin tyhmyys, eli sanotaan, että mulla on globaali muuttuja A. Eli nyt se näkyy täällä luokassa kaikille täällä luokassa oleville tuo A, eli se on yksi, mikä vaikuttaa tähän ohjelman tilaan. Eli sen takia laitetaan tänne, että meillä on A-niminen muuttuja. Jos ei teillä ole kynää ja paperi, niin tehkää sen Timmi-juttuun se asia ja muistakaa välillä tallennella. No sitten mulla on toinenkin täällä näköjään string buffer. Mä en vieläkään muistanut vaihtaa niitä string buildereiksi näköjään kaikkia. Eli aina kun näette string buffer, niin se on oikeastaan ihan sama asia kuin string builder, mutta se on semmoinen, mikä sallii, että me käytetään yhtä aikaa kahdesta eri säikeistä tätä. Ja kun meillä ei ole oikeasti niin kuin tällä kurssilla säikeistettyjä ohjelmia, niin se string builderin käyttö on fiksumpaa, koska siinä on vähempi silloin byrokratiaa, mutta ne ei niin kuin ero teille käytössä millään tavalla. Eli ajatelkaa tuossa string builderia, vaikka mulla on lukee string buffer. Eli mulla on siellä B-niminen globaali muuttuja, eli ne tyhmyydet sen kun jatkuu. Ja sitten mulla on vielä C-niminen globaali muuttuja, että siinä on oikein kolme syntiä tehty kerralla. No näistä sitten hankali on tietyssä mielessä tämä viitemuuttujat. Eli kaikki muut, paitsi nämä intit, doublet, kaarit, booleanit, niin nehän on sitten niitä viitemuuttujia. Ja niiden viitemuuttujathan käyttäytyy eri tavalla kuin tavalliset muuttujat. Ja sen takia, että me muistetaan, että tämä on ne hankala muuttuja, niin laitetaan tuonne tähti päälle. Tuo tähti tulee siitä, että C:ssä semmoiset muuttujat, mitkä ovat osoitinmuuttuja, esitellään sillä tavalla, että sanotaan vaikka, että Kaar-tähti, niin silloin meillä on muuttuja, mikä osoittaa kirjaimeen. Eli C:ssä, kun ne muuttujat esitellään niin kuin tähtityyppisinä, niin nämä Java-viitteet on kuitenkin piirrettynä samannäköisiä kuin ne C:n osoittimet, niin käytetään sitä samaa merkintää tuossa. Eli tuo tarkoittaa, että tämä on semmoinen, mikä viittailee jonnekin. Ja C:ssä sen viittauksen merkkinä oli tuo tähti. No niin, no sitten meillä on pääohjelmassa omia muuttujia, pääohjelmassa muuttuja D, eli tuossa lukee, että meillä on D-niminen muuttuja. Hyvä, laitetaan se tonne meille. Ja sekin onneton on tuommoinen viitemuuttuja, merkataan siihenkin se, että tämä on viitemuuttuja, mikä pitää käsitellä nyt sitten huolella. No sitten meillä on täällä pääohjelmassa samalla rivillä, kun tuo String Builder esitellään rivillä. Mä en puhu näistä riveistä, mitkä mulla on kommenttimerkeillä annettu rivinumerot, niin nämä ei mene sekaisin, jos tuonne jonkun rivin laittaa vahingossa väliin. Eli tässä kommenttimerkeillä rivillä 21 mulla on sitten sanottu D on new String Builder, mutta sitten mulla on sanottu myös, että B on new String Builder. Ja onko tämä B nytten pääohjelman muuttuja? Ei ole. Tämä on melkoista pilkun rakastelua. Eli jos tuossa olisi pilkku tuossa välissä, niin silloin tämä aloitettu lause jatkus tuossa. Eli me sanotaan, että mulla on String Builder D ja mulla on String Builder B. Mutta kun siinä on puolipiste, niin se loppuu se lause siihen kohti. Ja sitten alkaa uusi lause, missä sanotaan B-muuttujalle sijoitetaan jotakin. No, ei täällä pääohjelmassa ole B-muuttujaa, ja siksipä tämä B-muuttuja, mikä tuossa on, niin on se ainoa, mikä täällä näkyy, eli se on tämä globaali muuttuja täällä, mikä on esitetty täällä rivillä 01. Eli noin onnettoman pienellä erolla, että onko minulla tuossa pilkku vai puolipiste, niin muuttuu kokonaan tuo yhden muuttujan näkyvyys. Kivaa. Eli olkaa tarkkona niiden pilkkujen ja puolipisteiden kanssa, se tekee siihen eri syntaksin. No sitten, eipä pääohjelmassa olekaan sitten muita muuttujia esitelty. No sitten meillä on täällä pari aliohjelmaretaaletta. Ali 1 alkaa tuolta riviltä 03 ja sille tulee parametrina A ja B, joista A on tuommoinen inhottava muuttuja. Laitetaan sinne se tähti päälle merkiksi. Sitten B on tuommoinen ihan tavallinen muuttuja, kivaa. Ja sitten tämä aliohjelman sisällä on esitelty vielä yksi lokaalimuuttuja, rivillä 05 on esitelty lokaalimuuttuja D. Eli sitten kun me sinne aliohjelmaan joskus mennään, niin silloin nuo muuttujat. No sitten meillä on vielä toinen aliohjelma, täällä Ali 2, jolla on A-niminen muuttuja, ja se on tuommoinen String Builderin ketaale. Ja sitten on näköjään B-niminen muuttuja, joka on myös String Builderin, tai tuossa bufferin ketaale. Ja sitten siellä on lokaalimuuttuja C, tuolla aliohjelmassa, noin. Ja sitten meillä vielä syntyy aikanaan, kun tehdään tämä new string builder, niin silloin syntyy kekomuistiin siitä uusia muuttuja, ja me ei voida tietää oikeasti, että paljonko niitä sattuu syntymään. Että nehän syntyy dynaamisesti se ohjelma aikana, eli oikeasti me ei voida tietää, että paljonko tähän tarvitaan tähän kekomuistiin, mitä meillä siellä edellisessä viiteleikissä, missä tehtiin, niin oli niitä 9040, 9010 ja niin edespäin paikkoja. Että paljonko sitä tarvitaan, niin se selviää vasta jälkeenpäin, mutta nyt kun mä oon tämän kerran tehnyt, niin mä tiedän, että tässä ohjelman aikana tehdään kaksi uutta string builderiä, niin siksi mä oon tänne varannut kaksi saraketta. Mutta tätä ei pystyisi niin kuin ennakolta varaamaan. No niin, eli tämä on niin kuin se lähtötilanne, mistä me lähdetään liikkeelle. Ja nyt kun meillä tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin ensiksi suoritetaan nämä staattiset rivit täältä. Eli ennen kuin pääohjelma aloitetaan, niin suoritetaan näiden staattisten muuttujien alustus. Ja kun meillä lukee täällä, että meillä on static int a, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tämä a syntyy ja se on luvattu, että nuo staattiset muuttujat alustuu nollaksi. Eli silloin meillä tuohon a-han tulee nolla tuolla ekalla rivillä. No sitten meillä lukee siellä b, sitä ei ole mitenkään alustettu, eli se on ihan tuntemattomassa arvossa siinä. Tai ei, sori, nyt valehtelin, muuten niitä korvat heiluu ja nenää kasvaa. Eli nullhan se on se on luvattu, eli staattiset muuttujat on luvattu, että ne on nolla-arvoisia, ja silloin viitemuuttujana nolla-arvoinen on null, eli se ei viittaa yhtään mihinkään, mutta sillä on eksakti null-arvo. Ja nyt jos mä menisin kysymään, että b.length, niin se kaatuisi se ohjelma siihen, koska en mä voi semmoiselta viitteeltä, mikä ei näytä mihinkään, niin sen päähän mennä ja kysyä, että kuinka pitkä sä oot. Se on niin kuin yleisin javavirhe, mitä te saatte aikaiseksi, null pointer reference, mikä on koomista, että luvattiin, että javassa ei ole osoittimia ja silti tulee koko ajan virheilmoitus null pointer. No niin, sitten meillä on vielä C, ja se C:kin alustuu nollaksi. Noin. Ja sitten kun ne on alustettu, niin sitten me mennään sinne pääohjelmaan ja lähdetään sieltä suorittamaan tätä koodia. Eli sitten me mennään riville 21. Mä voisin tuohon kopsia vielä. Mulla on niin ahastossa tuo tila, että mä en viitti kopsia, mutta mä voisin kopsia vähän tuota koodia tuohon, että mä muistaisin, mikä on, mutta seuratkaa sitä aina vastaavaa riviä sieltä. Eli siellä me ollaan sanottu, että string buffer D on new string buffer, tai ajatelkaa sitä builderiä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt luodaan jonnekin huitsinnevadaan sitä muistia sen verran, kun string builder tarttee. Ja nyt se huitsinnevada on meillä täällä kekomuistissa, heap-kirjallisuudessa. Ja mä annan tälle nyt nimeksi nyt vaikka, että nyt mä muuten pitää luntata, että miten mä oon antanut niitä nimiä siellä luentomonisteessa, niin tulee samanlaisia nimiä käytettyä, niin ei mene ihan erinäköiseksi se koodi. Jos joku tätä luentomonistetta katsoo tätä pöytätestiä, niin sanokaa, että mä teen jossakin kohti oleellisesti eri tavalla, että ei ole tarkoitus tehdä eri tavalla, vaan en muista ulkoa sitä. Tuossa se oli. Eli mä oon sanonut N1 sinne. Eli ideana on se, että tää on nyt niin kuin ensimmäinen nyylä luotu, mitä mä oon tämän aikana antanut. Ei sillä oikeasti ole mitään nimeä, eli tämä on nyt se 9040 tai joku siinä meillä, ja tämähän nyt on, tai tämä ei ole nyt enää viite, vaan tämä on se sisältö. Eli se nyy luota muistipaikan tänne, ja nyt kun se on sitten luonut sen, niin sen jälkeen se menee sinne string builderin konstruktoriin ja sanoo sille, että alusta se sillä tavalla, niin kuin noilla parametreilla pitää alustaa. Ja string builderin konstruktori, silloin kun siellä ei ole yhtään parametria, niin alustaa sitä tyhjän merkki on. Mä merkkaan tänne, vaikka ne on lainausmerkit ihan tolleen tuiki yhteen keskenään, että siellä on nyt niin kuin ihan tyhjä merkki on tuolla. Ja sitten meillä lukee täällä toinenkin ny näköjään samaan tien samalla rivillä. New string builder taas tyhjällä. Eli sitten se taas luo se nykäys, tai muistia jostakin etsimässä, löytää sen. Sanoo sille muodostajalle, että tuossa sulla on se muistitila, alusta se silleen, niin kuin haluat alustaa, ja nyt se string builder alustaa sen sitten tyhjäksi merkkijonoksi. Ja nyt kun se oli tehnyt sen ensimmäisen new string builder, niin silloinhan se palauttaa sen osoitteen, mihin se loi se uuden muistin. Ja sitten se osoite sijoitetaan tuolle D:lle. Eli nyt mä laitan tänne D:n kohdalle nyt laitan sitten, että tämä on taas C-merkintä, tällä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa. Mä laitan tänne, että et n1. Eli C:ssä, ihan oikeasti, jos tuo viittaisi muistipaikkaan n1, niin me C:ssä kirjoitettaisiin et n1, niin mä käytän sitä samaa merkintää. Eli loogisestihan se tarkoittaa sillä meidän kuvassa sitä, että nyt tämä n1 viittaa tuohon, ei kun tuo D viittaa tuohon ensimmäiseen nyllä luotuun olioon, joka on tyhjä string builder-merkki jono. Eli nyt kun kynällä ja paperilla teette, niin voisitte vetää, aina kun meillä on tämmöinen et n1, niin voisitte vetää siitä kunnolla tuommoisen osoiteviivan sinne, että se viittaa tuonne. Se Timi-versiossa sitä ei saa pysyvästi pysymään sillä tavalla. Ja samalla tavalla, kun meillä on tuo toinen B on new string builder, niin sitten kun se B on sieltä luotu, niin sittenhän tämä B viittaa, tai se on luotu siltä, niin tämä B viittaa tuonne, eli tänne me laitetaan sitten, että tämä viittaa nyt sinne toiseen yllä luotuun olioon. Eli ton näköinen meillä, ja sitten ne nuolet siellä saisi olla, eli tämän näköinen pitäisi olla se nyt ton rivin 21 suorittamisen jälkeen se kuva. Ja jos haluatte vielä nysvätä lisää, niin periaatteessa, kun tällä rivillä tehtiin kaksi asiaa, niin te voisitte jopa laittaa tänne semmoisen pienen pikkuriikkisen ykkösen, että tämä tehtiin niin kuin ekana ja tämä tehtiin tokana, että sinne voisi yrittää saada mahtumaan, että tuo oli se järjestys, missä ne tehtiin. No mä voisin välillä tätä ajaa debukkerilla, niin näette, että mikä ton debukkerin ja pöytätestin suhde on, niin mä laitan nyt breakpointin tohon riville 21 ja ajaa hujautan tämän sitten sillä debukilla tohon kohti, niin silloin mulla on tilanne se, että ja laittaa tuonkin ikkunan tuosta kiinni. Silloin mulla on se tilanne, että mä oon nyt tällä rivillä 21 tulossa ja nämä on tekemättä. Mitäs muuttujia täällä näkyy, niin se väittää, että se ei näe niitä. Otetaan tuolta pois nuo, mitä mulla on Watchiin laitettu eilen. Tuota pienennetään, että mulla mahtuu siihen jotakin. Eli mulla ei näitä muuttujia vielä ole, kun tuota 21 riviä mä en ole tehnyt. Mutta mä voisin tuonne Watchiin nyt lisätä sen A:n, koska se on se meidän globaali muuttuja, niin nähdään, että sen A:n arvo on, miksei mä nähdä, että A-arvo on 0. Apua. Miksi se näytä sitä 0, vai onko se niin kaukana se 0? Value. No pitäisi se tuossa näyttää 0. Ja sit mä voisin laittaa sinne B:n, kanssa. Jostain syystä ei halua näyttää niistä mitään. Ja sitten mä voisin laittaa sen C sinne ja sitten mä voisin laittaa vielä ton D tuonne. Mä en ymmärrä, miksi se nyt näytä tuossa. No niin, sitten mä suoritan tämän 46 riviin, tai 21 riviin tuosta, eli step over, mikä se onkaan. Hetkinen. Miksi se anna mun tehdä steppiä tuossa? F6. Mikä sitä risoo? No olemme, kun se on pysähtynytkin tuohon. Pistetään hetkeksi tuo ikkuna tuossa ylös ja ulos. Ja no nyt se siihen. Mä en kyllä ymmärrä. Mielestäni mä äsken painan sillä runnilla sen, mutta suuttuuko se jostakin, kun mä pistin jonkun ikkunan täällä kiinni ja siitäkö se otti nokki? Se otti nokkiinsa tuosta, kun mä pistin ton yhden ikkunan kiinni. Enpä tiennyt, että se tommosen tekee. No sit meidän on siedettävä se, meillä on vähän huonosti nyt pinta-ala sitten käytössä tuon kanssa. No nyt se näyttää niin kuin pitäisikin näyttää, eli B on nulli niin kuin me kirjoitettiin tuonne, A on 0, C on 0 ja D on sitten valittaa siitä, että koska sitä D:tä ei ole vielä olemassa, koska meillä on 21 riviä vielä tehty. Mutta sitten kun me tehdään tuo 21 riviä, eli tehdään nyt se step overi siinä, niin nyt se 21 on olemassa, ja nyt tuo D on viite paikkaan 27. Eli eihän tänne kuulu laittaa 27, mutta mä laitan tähän nyt, että tuo D tuli tässä teppukkaus kerralla paikkaan 27, ja sitten vastaavasti tuo B tuli paikkaan 28. Noin. Ja sen D:n sisältönä on sitten merkkijono, jonka arvona on, mistähän sen pituus näkyy täällä, count. Sen count on 0, eli se on toiseksi 0 merkkiä. No niin, sitten seuraava lause meillä on, että mennään ali ykkösen, viiä sinne parametrina D ja C. Eli nyt tähän asti, kun me ei olla oltu siellä, niin nythän meillä ei, tuossa lähtötilanteessa meillä ei ollut olemassa tuota pääohjelman muuttuja sillä 0,1 rivillä, niin mä maalaan harmaaksi ton, että tuota ei ollut olemassa. Ja ei näitä aliohjelman muuttujia ole olemassa, kun mä en ole se aliohjelmassa sisällä, eli mä voin nuo maalata harmaaksi. Tuolla ne menee aika helposti tuolla Timissä sillä tavalla, että klikkaatte ensimmäistä solua, shift-pohjaa ja klikkaatte viimeistä solua ja sitten painaa tuolta harmaata. Ja kynällä ja paperilla niin suttaatte ne harmaaksi sieltä, että niitä muuttuja ei ole toiseksi olemassa. Ja samalla tavalla ei oikeastaan ollut näitä N1 ja N2kaan ei ollut olemassa ennen kuin me tultiin tuolla riville 21 ja luotiin ne. No niin, rivillä 22 me lähdetään sinne alijohmaan ali 1. Ja siellä alijohmassa 1, niin sinnehän viedään parametrina. Nyt sillä oli alijohmalla oli kaksi parametria A ja B. Ja nythän nämä menee sitten tässä järjestyksessä, eli me viedään D sinne alijohman A:lle, eli meidän D:n arvo on nyt et n 1, niin silloinhan alijohman 1 tuo A:n arvo on et n 1 kanssa. Eli oikeastihan tämä et n 1 olisi nyt 27 tässä tepukkauskerrassa. Eli se syntyi se meidän string builderi. Ja sitten mä viedän se toinen parametri, tuollahan meillä lukee 22 rivillä, että A on 1. Eli A:han laitetaan 1, miten mä siitä oikasin. Sitten mä sanotaan, että B:han laitetaan 2. Ja tuota me ei lähdetä nyt depukkaamaan, koska sovitaan, että se on semmoinen alijohma, mikä laittaa merkki on 2 tuonne B-nimiseen muuttujaan. Eli nyt me katsotaan, minne B viittaa, eli B viittaa, ei twiittaa, vaan viittaa, eli B viittaa tuonne 28 paikkaan, eli sen takia tuonne 28 paikkaan me laitetaan merkki on 2. Eli uskotaan, että tuo tekee se hommansa. Sitten me laitetaan siellä rivillä C on 3. Mikä C sillä näkyy, niin se näkyy tämä globaali C, sinne laitetaan 3. Ja sitten me sanotaan vielä, että mennään sitä D:tä pitkin, minnekä se D viittaa. Eli D viittaa tuonne, mennään sinne D-luokse ja D:hen laitetaan 4. Eli sitten meille tulee vielä tuonne se, että D:ssä on 4. Noin. Ei meillä vieläkään ole noita alijohmia olemassa, niin maalataan ne sieltä harmaaksi. No nyt tullaan sitten siihen, mitä oli jo äsken tekemässä. Eli 23 rivillä me lähdetään sinne alijohmaan 1, ja sinne sen A:han vietiin se meidän D, eli et n 1. Ja sitten viedään sinne C, mikä C on. Se ainoa C, mikä pääohjelma näkee, niin on tämä 3, tuolla se globaali 3, eli se sijoitetaan sinne alijohman B:lle, eli siellä on 3. Ja tätä alijohman lokaalia D:tä ei ole tietenkään vielä olemassa, koska me ei ole vielä siellä alijohmassa. Ja tietenkään ei ole olemassa mitään alijohma 2 juttuja, koska siellä me ei vielä olla. No niin, eli sitten seuraavahan on, että me lähdetään sinne, mäpä teen tuosta tuon steppaan tuon tuolla tuon täällä sen, eli nyt me nähdään, että ne arvot on 1 ja tuolla 28 paikassa, mitä ihmettä siellä on, niin siellä on sitten valjuuna sillä merkkijonossa 50, miten niin 50, no siis koska merkin 2 ASCII-koodi on 50. Noita on vähän joskus tylsä kattoon noita, string-bildereitä, niin niitä on helpompi katsoa täällä debuggerissa, josta ne laittaa vaikka, että b.toString, niin me nähdään sitä, mitä se b sisältää merkkijonona. Ja sitten jos mä samalla tavalla laitan tänne, että d.toString, niin mun on helpompi katsoa, että se d on 4. Eli nyt me nähdään, että tämä meidän pöytätesti, niin kuin ollaan katsottu, että a saa 1 ja b on 2 ja C:ssä on 3 ja sitten se D viittaa tuonne N1 ja siellä on se 4. Onko tähän asti kysyttävä? No niin, sitten mä steppaan itteni sinne alijohmaan. Niin nyt kun mä oon siellä alijohmassa, niin nythän siellä alijohmassa on se tilanne, että alijohmassa on oma A. Eli se alijohma oma A nyt viittaa sinne 27, ihan niin kuin meillä täällä on. Eli tämä N1 viittaa tuonne, koska tuo meidän D viittasi tuonne, ja se me sen samaa D vietiin, sijoitettiin tuonne alijohma A:han, niin silloinhan tuo alijohma A viittaa tuonne samaan paikkaan. Eli nyt se alijohman A viittaa sinne string builderiin, missä on se merkki on 4 meillä. ja sitä D:tä ei ole sinne vielä syntynyt, se D-arvo on tuntematon. Nyt kun mä teen sijoitukset, D on, ja nyt tämä I-niminen aliohjelma tekee sen, että se antaa sen A-muuttujan integer-arvon sieltä. Eli nyt kun me kysytään se A-muuttuja integer-arvo, niin se on silloin tuo, eli mennään A-muuttuja pitkin katsoa, mikä siellä on silloin nelonen, ja se muutetaan integeriksi, ja se sijoitetaan sitten tähän meidän aliohjelman D-hen. Ja missään tapauksessa tuolla aliohjelma kakkosessa ei ole meillä mitään. Ja nyt tämä tapahtui siis rivillä 03, 04, 05. Nuotossa on kaikki tullut vähän tehtyä nytten. Kaikki tullut tehtyä pötkyä, eli tuo on tuolla rivillä 06 meillä, missä tuo sijoitus tehtiin. No sitten seuraava rivi, C on B plus 3. No se on aika helppo. Eli B plus 3, ja nyt kannattaa kyllä ihan laskea, että ne paljon B on. B on näköjään kolmonen, eli me ollaan trivillä 07. Mäpäs menen sinne tuolla debuggerillakin, niin nähdään, että ollaan samassa paikassa. Eli D:n arvona on nelonen, niin kuin arveltiinkin. Aliohjelman lokaalimuuttuja, ne näkyy oikeastaan parempi täällä local values tuolla debuggerissa. Eli siellä näkyy ne aliohjelman lokaalit muuttujat. No sitten nyt oltiin laskemassa rivillä 7 laskemassa, että B plus 3, paljon se B on. B on meillä, jippii, se on 3. Lasketaan täällä syrjässä, että varmasti tulee laskettua oikein. Ja siihen 3 lisää on 3, siitä tulee 6. Ja nyt tämä 6 pitäisi ottaa C:lle. Ja jos en ole vielä muistanut sanoa, niin tämä on 100 varma tenttitehtävä. Eli tätä ei kannata jättää opettelijalta tekemään. Ja ennen vanhaan tässä tuli, niin kun tämän keskiarvo oli semmoista 5,2-5,3 joka tentissä. Sitten sen jälkeen, kun ihmiset on unohtanut, mitä kynällä tehdään, niin tämä on hissukseen laskenut tämän pistemäärän. Mutta sen ei ole pakko laskea, kun pidätte huolet, osaatte sitä kynää käyttää. Mutta sitten siellä tentissä, kun teette näitä, niin tehkää nämä laskut tänne syrjään. Koska jos te nyt kirjoitatte tänne C:n kohdalle, kirjoitatte, että tässä on 5, niin sitten mä tietäisin, että se vika on ollut siinä teidän kansakouluopettajassa. Tai siis oikeastaan, että jos te olette tänne laskenut, että 3 plus 3 on 5, niin mä tiedän, että se olisi kansakouluopettaja tai mikä teillä olikaan, niin josta tämä ongelma johtuu, mutta te olette niin kuin ymmärtänyt sen, mitä ohjelmassa tapahtuu. No niin. Eli se oli 6, ja mihin se sijoitetaan? Se sijoitetaan siihen C:hen, mikä meillä tässä näkyvyysalueessa näkyy. Ja kun me katsotaan, niin eihän tässä aliohjelmassa ole mitään omaa C:tä missään. Aliohjelmassa ei ole missään omaa C:tä, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että ainoa C, mikä tälle aliohjelmalle näkyy, niin sehän on tämä meidän globaali C täältä. Eli silloin se sijoitus menee sinne globaaliin C:hen, joka oli tuolla, ja sinne tulee se 3 plus 3, eli 6. Ja tehdäänpä se tuolla debuggerissakin. Eli nähdään, että se globaali C meni 6. No sitten rivillä 08 meillä on B on D miinus 1. No D on helppo, eli tuolla D miinus 1, eli D on 4, siitä 1 pois, se on 3. Ja tuo pitää sijoittaa B:hen. No kivaa, aliohjelmassahan meillä on oma B, eli sinnehän se töksähtää sitten se 3. Siellä oli ennestään 3, mutta ei se nyt haittaa, että siihen uudestaan laitetaan päälle. Eli mielellään merkataan aina, kun se sijoitus tapahtuu, vaikka se ei niin kuin muutta sitä arvoa. Niin silloin me saadaan tästä pöytätesistä helposti katsottua, että kuinka monta kertaa meillä on joku sijoitus yleensäkin tapahtunut. Eli aina kun täällä jossakin ruudussa lukee jotakin, niin silloin meillä on tehty joku sijoitus. Ja missään tapauksessa meillä on mitään touhuttu tuolla aliohjelma kakkosessa, eli maalataan sekin harmaaksi. Rivillä 09 meillä lukee, että rivillä 09 meillä lukee, että appendoidaan A:han semmoinen lasku, mikä tulee C miinus 5. No lasketaanpa C miinus 5. Mistäs ihmeestä me saadaan C? Eihän me nähdä mitään muuta C:tä kuin se globaali muuttuja, eli silloin se on tuo C, mikä siellä on, eli siitä me lähdetään vähentämään. Eli globaalissa C on 6, sitä lähdetään vähentämään 5. Ja siitä tulee jotakin, ja sitten kun se muutetaan merkkijonoksi, Eli tuosta tulee ykkönen ja sitten kun se muutetaan merkkijonoksi, niin silloinhan me ykkönen appendoidaan sinne A-han. Mikäs ihmeen A? No A-han meillä viittaa tuonne N1, eli mennään nyt sitä A-viitettä pitkin sinne, minne se viittaa, tuonne noin. Ja sen perään liimataan, siellä on ennestään näköjään nelonen, sen perään liimataan ykkönen, eli tämä tapahtuu rivillä tuo, eli mennään tuonne ja sen perään liimataan ykkönen, niin silloinhan se tulee merkkijono 4-1. Noin. Ja ei olla tuolla aliohjelmassa 2, maalataan se harmaaksi. Rivillä 10 tapahtuu sitten se, että me tullaan tuon aliohjelman loppuun, eli kaikki aliohjelman lokaalit muuttujat lakkaa olemasta. Eli voidaan vetää harmaat kaikki ne aliohjelman lokaalit muuttujat, niitä ei ole enää ollenkaan siellä. Ja sittenhän me palataan siinä, eli muistakaa sitä kutsunäytelmästä, että miten se palaaminen tapahtui. Niin sehän tapahtui sillä tavalla, että kun mä olin antanut kaverille ne laput, niin mä olin antanut se pino yhden lapun, jossa luki, että mihinkä palataan takaisin, kun tullaan pois sieltä aliohjelmasta. Joo, kysymys oli se, että luokse tässä uuden 4-1 eri paikkaan kuin sen 4, niin sen ansiosta tämä oli string builder, eli se muuttuu sen olion sisältö, niin se ei luo mitään uutta. Eli sen takia string builder on niin kuin järkevää käyttää silloin, kun me meinataan muuttaa sitä, niin silloin me päästään työskentelemään samassa muistialueessa ja me ei luoda niitä olioita vähän väliä uutta. Sillä jälkimmäisessä demoryhmässä vähän enempi siinä poistatehtävässä vai missä mä niin kuin kerroin tästä, että se string builderin käyttäminen siellä voi olla joskus järkevämpää kuin sinne stringeillä vaan puuhastella. No niin, eli nyt sille kaverille, kun mä olin antanut ne laput, että me mennään tänne aliohjelmaan ja tullaan pois sieltä, niin sitten siellä on se yksi lappu sillä kaverilla käyttämättä, että nyt kun tätä aliohjelmasta tullaan pois, niin mihin me palataan takaisin. Ja se lappu näkyy meillä täältä kutsupinosta. Kutsupinosta, niin meillä näkyy, että me ollaan nytten näiden javarivinumeroiden mukaan rivillä 33, mutta kun mä tuosta lähden vähän steppailen, eli teen nuo tuossa, eli nyt me ollaan siellä rivillä 35, eli meillä loppuu se aliohjelma, ja me ollaan tänne aliohjelmaan tultu pääohjelman riviltä 48. Eli se näkyy tuolla, että me ollaan tultu pääohjelman riviltä 48, eli se oli siinä, kun mä annoin ne parametrit kaverille, niin siellä oli se tieto siitä, että mihin palataan. Eli nyt se palaa sitten takaisin sinne meidän pääohjelmaan näissä Java-rivinumeroissa riville 48, eli kun mä painan tuossa steppi, overi tai intu, ei väliä, niin nyt mä tulin sinne 48 riville ja siellä ei ollut enää mitään muuta, niin sen takia me ollaan seuraavaksi rivillä 49, eli sitten me lähdetään jatkamaan tuolla näissä mun äsken käyttämissä rivinumeroissa tuosta rivistä 24, mikä on siis 49 tuossa Java-rivinumerona, ja meillä ei ole mitään vielä olemassa tästä aliohjelmasta 1 enää, kun me tultiin sitä pois. Ja nyt me viedään sinne parametrina B. Mikä B on? Se on etn2, eli tuonne menee parametrina etn2. Ja sinne menee toisena parametrina D. No mikäs D on? Oho, D on etn1. Ja ei ole vielä sillä aliohjelmassa, jolloin mitään aliohjelman lokaaleja muuttuja meillä ei ole olemassa. Ja noin edespäin. En viitti tätä on ällön tyhmää seurata, niin en viitti sitä enempää tehdä, mutta tehkää itse tuotosta. Tehkää tuotosta itse eteenpäin ja teillä on siinä luentomonisteessa se ratkaisu siihen, niin saatte tehtyä, joo.
Mites jos koetetaan N1 paikassa olevan string builder, jos teemme stringin, niin mitenkä tuolle viitteelle kävisi tuolta
äsken? Mä en olisi tätä, eli kysymys olisi, että jos tämä ei olisi ollutkaan string builder, vaan taas on stringi. Niin mitä noille viitteille kävisi, niin ei mitään, koska se viite on arvo. Ja mä oon sille kaverille viittänyt arvon, niin vaikka se kaveri tekisi mitä tahansa, niin se mun pääohjelman puoli viittaa aina siihen samaan paikkaan. Sinne aliohjelman tapauksessa olisi silloin syntynyt uusi merkkijono, joka on N1, ja se aliohjelma olisi tyytyväisenä ehkä sitä osoitellut, mutta se tieto ei olisi millään tavalla voinut palautua mulle. koska mä osoitan aina siihen samaan N1-paikkaan. Eli se aliohjelma ei voi kääntää sitä mun N1-stä millään tavalla, ellei mä vien viitteenä viitettä siihen mun N1-seen, mikä vaatii taas vähän temppuja. Joo, eli tämä vetäkää treeninä loppuun asti, ja sitten siinä on toinen treeni siinä luentomonisteissa, ja sitten demoissa on siitä oma treeni. Eli tälleen teette niitä. Kysyttävä. Sijoittaako se täällä kolmosen vai huomaaksi, että se on kolmonen, niin siinä optimoinnissa ei ole mitään järkeä. Eli kyllä se ihan raakasti uudestaan menee sen laittamaan sen kolmosen, mutta tietenkään ne bittiarvot ei muutu mihinkään, koska ne ennestään on se, mutta siis ne kyllä sijoittaa sen, koska jos se lähtisi tutkimaan, että onko mulla ennestään sillä kolmonen, niin siinä olisi yhtä iso työ kuin siinä sijoittamisessa. Eli ei sitä niin kuin lähdetä sieltä katsomaan, että onko sillä ennestään kolmonen. Hirveästi hyviä kysymyksiä, enkä muistanut yhtään karkkia. Saatte seuraavasta, kun mä oon unohtanut heittää. Muuta kysyttävää? Joo. Mennään jatkamaan tästä. Eli palataan sinne luentomonisteeseen. Luentomonisteeseen, ja tämä on inhottavaa, kun tämä muuttaa tätä sijaintipaikkaa silloin, kun sijaintipaikkaa, kun mä muutan tämän ikkunan kokoon, niin mä joudun uudestaan kelailemaan, missä me oltiin menossa. Joo, mutta jos niitä teette, ja toivottavasti siitä pääsette perille, että mitä se parametrin välitys on, ja mitä niiden viitteiden kanssa touhuaminen on, ja mitä niiden ansiosta voidaan tehdä. Ja tuossa se nyt on jossakin määrin tehty tuo, eli nyt jos teette se itse sokkona loppuun ja sitten vertaatte tähän, mikä tuolla monisteessa on, että saatteko samaa asiaa. Jos ette saa, niin teette se uudestaan. Ja tenttitehtävänähän tämä on ääliömäisen helppo tarkastajille katsoa, koska täällä lopuksi tulostetaan jotakin, niin jos tämä tulostus on sama kuin mikä täällä pitäisi olla, niin todennäköisesti sillä matkalla on kaikki oikein. Eli se 6 pistettä on niin kuin korjaajalle helppo antaa tästä tehtävästä. Ja muuta ei kannata lähteä tavoittelemaan. Ja sitten siinä on toinen esimerkki teille samasta asiasta. Ja jos haluatte, niin voitte siinä samalla kun teette, niin ajaa sitä sillä debuggerilla, että ymmärrätte sen yhteyden siihen varsinaiseen Java-koodiin. Mutta oikeassa elämässä, niin sanotaan, että mä nyt vähintään kerran vuodessa joudun jonkun asian tekemään tuollain pöytätestinä. Että tulee tilanne, missä on täysin mahdoton niin kun sitä lähteä debuggerilla katsomaan. Eli ajatelkaa vaikka sitä ruotsalaista Jassia, kun se siellä Tukholman päällä lenti ja siihen tuli ongelma. Niin ei semmoista ohjelmaa voi pysäyttää siihen kohti ja lähteä katsomaan, mikä se ongelma on, vaan se ohjelmakoodi vaan pitää vetää siellä niin kuin tarkasti ajatellen, että tekeekö tämä just sitä, mitä se haluttiin tekevän. Onko siinä niin kuin ohjelmavirhe, vaan onko siinä looginen virhe ja minkä takia se pysähtyi se jassi sinne ja sitten sillä lentäjällä ainoa mahis oli painaa eject-nappulaa. Se ei onneksi tippunut kenenkään päälle se jäljelle jäänyt kone. Joo. Sitten meillä oli niitä testausasioita tuossa, mitä käytiin eilen jo läpi, eli niistä ei nyt katsota. Sitten tuo tehtiin aikaisemmin tuo mittakaavaohjelma tuolla JavaFX:llä, että miten niitä pyöritellään siinä. Ja sitten siitä on Swing-versio, mikä olisi Javaan edeltävä graafinen kirjasto. Mutta sitten me tultiin näihin olioihin, eli äsken oli yksi esimerkki, miksi me tarvitaan näitä olioita. Eli mä en voi tehdä semmoista kutsua Javalla mitenkään, että mä veisin sille pari parametria lisää tunnit ja minuutit ja sinne 55 sille, että ne tunnit ja minuutit muuttus. Niin siinä on yksi syy, että miksi mä tarvitsin olioita, eli että mä pakkaankin ne mun tunnit ja minuutit yhteiseen pakettiin, jota nimitetään olioksi, ja sitten mä teen kasan aliohmia, mikä osaa operoida sen olion jutuilla, ja niitä aliohmia sitten nimitetään sitä yhtä erityistä aliohmaa, joka loi sen, niin nimitettiin muodostajaksi, ja sitten meillä oli niitä muita, missä mulla oli lista niistä termeistä, mitä tässä pitää osata. Oliko mulla aikaisemmin se termilista tuossa? Mutta meillä on kuitenkin inhottavasti muutama kasa termejä, mitä meidän pitää tässä nytten olio-ohmoinnissa muistaa. Eli meillä on siellä luokkia, eli luokka on semmoinen piparkakkumalli sille, millä me sanotaan, että millä tavalla kaikki tästä luodut oliot ovat samanlaisia. Eli nyt esimerkiksi kun me tehtiin se aikaluokka, niin aikaluokassa oli tunnit ja minuutit, eli silloin tarkoittaa, että aina kun me luodaan uusi olio, aikaolio, niin silloin ilman muuta tunnit ja minuutit. Ja Javan tapa on se, että se kirjoitetaan isolla se luokan nimi. No sitten meillä oli niitä olion omia juttuja, tunnit ja minuutit, niitä me sanotaan attribuuteiksi, eli ne attribuutit tekee se olion minuuden. Eli sillä me toinen olio erotetaan toisesta, että toisella oliolla on erilaiset attribuutit. Eli nyt meille se piparkakkumuotti olisi ihminen, eli kaikki tänne kokoontuneet on ihmisiä, ja meillä on tietyt samanlaiset asiat, pari kättä, pari jalkaa, toisella tukkaa enempi ja toisella vähempi, eli se on sen attribuutti, että paljonko sitä tukkaa on. Ja sitten ne on ehkä tässä julkisia attribuutteja, esimerkiksi tukka, koska jokainen voi katsoa toiselta sen tukan väriin ja periaatteessa kuka tahansa voi ottaa saksit ja mennä leikkaan kaverin tukkaa, eli se on tuo julkinen attribuutti, eli ne ei ole kovin hyviä asioita, ne julkiset attribuutit, koska silloin ilman sen toisen halua sitä voidaan mennä muuttamaan. Mutta sitten meillä on tukku semmoisia attribuutteja, mitä meillä on täällä sisällä, mihin toiset ei pääse muuttamaan muuta kuin joidenkin metodien kautta. Eli jos joku sanoo mulle juokse, ja sitten mä lähden juoksemaan, niin sehän vaikuttaa sitten mun attribuutti, eli mun sydän sitten siellä työskentelee nopeammin, että mä jaksan juosta. Eli välillisesti se pystyy semmoisella metodilla, että juoksen vaikuttamaan vaikka siihen mun sydämen toimintaan, jos mä nyt satun lähtemään juoksemaan. Eli sitten meillä on niitä aliohmia, joita sanotaan metodeiksi. Ja nyt kun mä kutsun jotain aliohmaa, niin vaikka sanon, että aika 1 lisää 55, ja toivon, että se aika oli jo ykkönen, lisäisi siihen omaan tunteihinsa minuutteisiin se 55 minuuttia, niin oliohemmot sanoo tuossa kohti, että me lähetetään sille oliolle viesti, että lisää 55. Mä oon niin vanha koodari, että mä sanon, että kutsutaan aliohmaa siinä. Eli aina kun mä sanon, että kutsutaan metodia joku, niin kääntäkää se päässä, että lähetetään oliolle viesti, että teet tuota. Oliohemmot on tarkkoja tästä, että pitäisi käyttää oikeata terminologiaa, mutta mulle oliot on vaan ohjelmoja apu. Mä en näe siinä niin iso filosofista merkitystä kuin jotkut näkee siinä. Eli nämä termit meidän pitää tietää, että meillä on luokkia, meillä on attribuutteja, meillä on metodeja, ja sitten kun meillä on näitä A1 on ny, aika, niin silloin se A1, joka siihen sijoitetaan, niin se on olioviite. Ja meillä voi olla monta olioviitettä, jotka näyttää samaa oliota. Eli nyt tämä räpylä on tässä olioviite, mä voin näyttää tuota oliota tuossa, mulla voi olla toinen olioviite, jolla mä voin näyttää sitä samaa oliota, eli mulla voi olla niin kuin useita viitteitä samaa olioon, ja tähän treenattiin siinä, mikä eilen oli se, kun sitä luotiin niitä stringbuildereita sinne ja piirreltiin välillä samaan paikkaan ja välillä eri paikkaan. Eli tämä terminologia, mä en tykkää terminologiasta, mutta tuo on tuosta pakko osata, että me päästään eteenpäin. Okei, no sitten kun me esitellään sinne niitä asioita, niin meillä on eri suojaustasoja, private, joka tarkoittaa, että kukaan muu ei pääse siihen asiaan käsiksi muuta kuin se oli jo itse periaatteessa. Käytännössä siinä on aika törkeä rikkomus mun mielestä, että jos mä teen metodin, jolle tulee parametrina saman luokan olio, niin se pääsee sen kaverin kaikkiin attribuutteihin käsiksi, mikä musta tuntuisi niin kuin aika hassulta, että jos joku tulee mun luokse, niin mä saan kaikkia sen kaverin attribuutteja käyttää siinä, kunhan se on saman luokan kaveri. Että minä en tekisi semmoista kieltä, mutta nämä on semmoisen kielen tehnyt. Sitten on olemassa pakkakeen näkyvyys, joka tarkoittaa sitä, että jos joku on kirjattu samaan pakettiin, niin se saa käyttää niitä esimerkiksi attribuutteja tai metodeja. Ja tämä on mun mielestä niin kuin Javan huonoin asia. Eli jos en mä sano mihinkään attribuutille sitä suojausmäärettä, niin se on silloin automaattisesti pakkakenäkyvyys. Eli sinne ei koskaan kirjoiteta, että jonkun näkyvyys on pakkake. vaan se jätetään kirjoittamatta ja silloin se on pakkakenäkyvyys. Ja musta se on ihan älytöntä, mä otan kaverin tekemän koodin, kirjoitan omaan koodin, niin saman nimisen pakkaken, niin mä saankin käyttää kaverin koodista kaikkia attribuutteja. No sitten on protected, joka on semmoinen, että katsotaan kohta perintää, niin silloin kun me peritään joku, niin me saadaan käyttää sen, kuka me perittiin attribuutteja. Tätä mä käytän jonkun verran täällä, mutta en paljon. Ja sitten kaikista pahinta on public-näkyvyys attribuutille, eli tarkoittaa silloin sitä, että kuka tahansa voi muuttaa se attribuutin arvoa milloin tahansa. Ja silloin me menetetään kaikki olijoiden hyöty, eli sitä ei saisi niin kuin missään tapauksessa minusta mennä koskaan tekemään. Ette kovin hyvää perusteta löyä mulle, että miksi joku kannattaisi pistää publiciksi. Muuta kuin se, että onhan tämä helppo tehdä, kun ei tarvitse sitten kiertää se olion kautta, mutta se ei ole mikään syy, että se on helppo tehdä. Eilen tehtiin niitä kissoja ja koiria, eli noin muodostajat, oletusmuodostoja.
Joo.
Attribuutteja. Eli attribuutteja ei saisi koskaan pistää publiciksi.
Niin.
Eli jos mä saan tulla täältä ja ottaa niin kuin kadonneen temppelin metsästäjät vai mitä se ottaa sun sydämen sieltä ilman sun lupaa, niin onko se semmoinen, mitä sä haluat? Eli jos sä haluat julistaa sen sydämen publiciksi, niin sit sinä käy niin kuin siinä, että se noita joku kaivaa sen sieltä esiin. Mutta sulla voi olla public metodeja. Eli mä voin ihan hyvin sanoa sulle juokse. Sulla voi olla juoksen niminen metodi. Mutta sä saat itse päättää, mitä sä teet, kun mä sanon sulle juokse. Eli sun ei ole pakko lähteä juoksemaan, mutta sä voit lähteä juoksemaan. Eli se olio saa itse päättää, että mitä sillä metodilla tekee. Erinomainen kysymys. Mä lupasin Karkin seuraavalle, joka kysyy jotakin. No niin. Eli aina muodostajalla on parametria, ja sitten me mietitään, mitä siinä kohti tapahtuu. Eli jos meillä on parametriton muodostaja, niin esimerkiksi aikaluokan parametriton muodostaja tekisi esimerkiksi keskiyön, eli tunnit 0, minuutit 0. Sitten yksi meidän olijoiden tavoite on, että sinne ei ikinä saisi soopaa aikaiseksi. Eli olisihan se koomista, jos meillä olisi semmoinen kelloaika, joka olisi 42 tuntia, 175 minuuttia. Eli toki semmoista voi joku pyytää sieltä olijalta, että synny semmoiseksi, mutta ihannetilanteessa se olio jollakin tavalla hoitelee sen, että sen sisäiset attribuutit ei ole ikinä sekaisin. Esimerkiksi tuo mun aikaolio tekee sillä tavalla, että jos se pyydetään menemään tämmöiseksi, niin se laskee, että paljonko tuo 175 minuuttia on ja siirtää sitä ylimääräiset tuonne tunteihin ja sitten tunneista vielä ylimääräiset vuorokausiin, eli sillä tavalla ne tunnit ja minuutit on aina tunnit 0 ja 24 välillä ja minuutit aina 0 ja 59 välillä. Eli se olio ei päästä ikinä tyhmiä arvoja sinne syntymään. Ja tässä se nyt on tehty sillä tavalla, että me kaikki tunnit ynnätään, ynnätään yhteen ja sitten otetaan sillä 60 jaettuna ja 24 jaettuna ne loput sinne paikalle. Ja sillä saadaan piettyä se aina kurissa. Ja meillä voi olla toki samannimisiä metodeja niin paljon kuin halutaan, niin kuin function overloading. TIS-viite tarkoitti sitä, että aina kun se olio on syntynyt, niin sillä on se ikioma viite siihen, että tässä on ne minun attribuutit ja sillä se pääsee siihen käsiksi. Eli oikeasti ennen vanhaan tämä homma tehtiin sillä tavalla, että kun meillä ei ollut näitä oliojuttuja, niin me pystyttiin ne samat asiat tekemään sillä tavalla, että me vietiinkin alijohmille 3 parametria. Eli jos tekisi sitten tämmöisen alijohman, mille vietäisiin 3 parametria, että aika ja tunnit ja minuutit, mitä sinne pitää asettaa, niin silloin me sanottaisiin suoraan sille ajalle, että laitan ne sinne. Ja nyt oliotapauksessa ainoa ero on se, että nyt se, mihin ne asetetaan, niin onkin this. Eli aina kun me mennään johonkin metodiin, niin siellä on piilona yksi parametri, joka on viite siihen olioon. Ja sillä tavalla se olio-ohmoinnissa ei oikeastaan mitään, mitä ei pystytty aikanaan tekemään niin kuin C-kielellä. Ja alkuperäinen C++ itse asiassa olikin semmoinen kääntäjä, mikä käänti sen C++-koodin C-kielelle. Ja sitten se käänti sen siitä sitten konekielelle. Eli se on vaan tuommoista syntaksista sokeria. Eli, Eli nyt kun mä sanon, että aika 1 piste lisää sinne 55 minuuttia, niin ennen vanhaan tämä sama olisi tehty sillä tavalla, että olisi tehty ihan tavallinen lisäaliohma, millä olisi viety parametrina aika 1 ja sanottu, että siihen laitetaan 55. Eli tämä on vaan nyt muuttanut tuonne kutsu alkuun. Ja sitten siellä aliohman puolella se näkyy nyt sitten nimellä TIS tuo ylimääräinen parametri. Joo, luokkia voi olla sisäkkäin, katsotaan siitä joskus. No sitten mulla on tässä perintäesimerkki, joka on tehty sillä tavalla, että tässä on ajatuksena, että meillä on ensiksi ollut aikaluokka, ja sitten me halutaan semmoinen aikaluokka, missä olisi myös sekunnit mukana. Ja sitten tämä on tehty uutena luokkana sillä tavalla, että on tänne laitettu attribuutiksi, eli koostamalla tehty, eli aika sekunteina koostuu sillä tavalla, että siellä on attribuuttina semmoinen tavallinen aika, tunnit ja minuutit, ja sitten lisää attribuuttina sekunnit. Ja sitten puuhastellaan kaikki sillä tavalla, että ulkopuolisille nämä hommat näyttää, että meillä on semmoinen 3 parametrin juttu. Se on yksi tapa tehdä, ja toinen tapa on tehdä se perinnällä, eli perittäisiin tämä aika sekunteina sillä tavalla, että se perittäisiin aikaluokasta ja lisättäisiin sinne sekunnit. No, tämä on vähän kömpelö perintäesimerkki, että palataan sen takia sinne eiliseen kissakoira, mikä ehittiin aloittaa huonosti. Eli siellä se perintä saadaan vähän järkevämmin, ja milläköhän mä saan nyt niitä tuhoamia, niin ikkunoita sinne auki. Eli tehdään tänne nytten uusi, katsotaan sitä eilisiä, eli ne oli tuolla liveen 07. Eli siellä oltiin eilen tehty se kissaluokka, ja kissaluokassa oli niitä kissan minuuteen liittyviä asioita, että mikä on kissan nimi ja mikä on kissan paino. Ja sitten, kun se oli saatu kissa valmiiksi, se hienosti äänteli, oli tehty sinne pari kissa oli jota miukuja, mirriä, ne osasi äänellä, ja sitten ne kertoi, kuinka paljon ne painaa. Ja sitten keksittiin, että mehän haluttaisiin koirakin, ja naapurin poika neuvoi meillä, että se tulee tosi sukkelasti, kun otat tämän kissan koodin ja kopyyt sen koirakoodiksi, ja vaihdat vaan vähän kissoja koiraksi, ja ääntelet tilalle hauhaa, niin sitten sulla on koiraluokka, ja tottahan se näin on. Mutta tämä on asia, missä ei ole pitkän päälle mitään järkeä. Eli nythän meille kävi sillä tavalla, että mulla on ensiksi tuossa kissakoodi, ja sitten mä kopipastasin sitä koirakoodin, ja nyt kun mä niitä vertailen, niitä kissa- ja koiran koodeja, niin mä huomaan, että niissä on hirvittävän paljon täsmälleen samaa koodia sillä kissa- ja koirakoodissa. Eli mulla on kissakoodi, en jaksa koko kissaa tuohon kirjoittaa, ja koirakoodi. Ja siellä on tosi paljon samaa, että ainoa ero oikeastaan tarkkaan ottaen se, että tuo ääntele on erilainen toisessa kuin toisessa. Eli tavoite on, että me ei tehtäisi tuolla tavalla, vaan me tehtäisiin sillä tavalla, että tehdään ensiksi yksi yhteinen luokka, jonka nimi on vaikka eläin, jonne laitetaan se koodi, mikä on yhteistä tuolla kissassa ja koirassa. Eli eläinluokassa olisi ne kaikki asiat, mitä kissassa ja koirassa on yhteistä. Ja sitten tehtäisiin erikseen kissaluokka ja tehtäisiin erikseen koiraluokka, jossa tuo kissaluokka perii tuon koiraluokan, piirtää nuolen, tuossa pitäisi olla nuolen tuonne ylöspäin, että mistä me peritään. Ja koiraluokka perii kanssa tuon kissan. Eli sitten tänne kissaluokkaan me kirjoitetaan se koodi, mikä oli erilaista tuossa copypaste-versiossa kissasta, ja koiraluokka on se, mikä oli erilaista tuossa copypaste-versiossa koirassa. Ja tällä tavalla me päästään sitten siihen, että jos me huomataan, että kissalla on häntä ja koiralla on häntä, niin meidän riittää lisätä se häntä tänne kantaluokkaan, tänne eläimeen, niin silloin se on ilman muuta tullut tuonne kissaan ja koiraankin. Tosin toiset oliohemmot pitää tätä pahana asiana, että me voidaan muuttaa sitä kantaluokkaa ja sillä tavalla muutettua niitä toisia asioita, ja sen takia jotkut vannoo paljon enemmän noiden perintöjen varaa, mutta mulle tämä on hieno ominaisuus, että mä voin laajentaa tätä kantaluokkaa ja saan uusia toimintoja sitten kaikkiin mitä siellä on tehty. Mutta tämä on yhtä niin kuin mielipiteiden kanssa tappelua tämä olio-ohjelmointi. Eli tehdäänpäs nyt sitten sillä tavalla, eli tehdään tänne tämän päivän juttuun sitten uusi luokka, joka on nyt sitten nimeltään eläin. Ja en mä nyt tarvitse noita muita asioita. Se meni vähän huonoon pakkakeen, mä laitan sen nimeksi vaikka refactoriin, ei mä vaihan ton pakkakeen nimeksi nyt vaikkapa, pitää jotain tallentaa ennen kuin voi muuttaa, eli tää on nyt vaikka elukat-niminen luokka, ja alan vaan vaihtamaan niitä, noin. Eli nyt mulla elukat-luokassa on, elukat-pakkakessa mulla on eläin-niminen luokka. Emme vielä importtaa mitään. Eli tässä on pakkake elukat. Ja laitetaan, että sen nimi on eläin. Ja sillä on privaatti-attribuutti nimi, sillä on privaatti-attribuutti paino. No sen muodostajan nimi on pakko olla kanssa eläin. Eli mä copypastisin sen kissan koodin tähän ja muutan sen siitä. Sen muodostajan nimi on eläin. No miten semmoinen peruseläin, mistä mä en tiedä, onko se kissa vai koira ääntelee, niin jos tämä tehtäisiin ihan oikeasti, niin tässä tehtäisiin abstrakti metodi tuosta ääntele. Mutta mä en sillä viitti teitä sotkea, mutta jos naapurin poika tulee sanomaan, että se olisi pitänyt olla abstrakti metodi, niin kyllä mä sen tiedän. Mutta tehdään tämä nyt sillä tavalla, että tuonne peruseläimistä me ei tiedetä, miten se ääntelee, niin se sanoo sitten vaikka kasan kysymysmerkkejä. No sitten kun sen pitää muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin se sanoo sitten, että olen tuommoinen ja painan tuon verran. Ja nyt me ei pääohjelmaan tehdä tänne mitään, koska semmoisessa peruseläimen tekemisessä ei ole mitään järkeä. En mä uskaltaisi kotia ottaa semmoista, jos sanotaan, että tuossa on sulla eläin, että jos mä tiedän yhtään mikä eläin se on, niin en mä sitä oikein uskaltaisi tuoda, sehän voi olla vaikka jääkarhu. Noniin, no sitten mä teen tänne toisen luokan, eli mä teen tänne nyt kissaluokan, eli nyt tehdään kissaluokka, ja nyt laiskuksissaan copypasteen se edellisen kissan sieltä, mutta pyyhi ison kasan niistä pois niistä asioista. Eli mä teen kissaluokan. Miksi se tykkää mun kissaluokasta? Taasko mä sen töppäsi? Se oli koneen vika. Mä oon niin nopea kirjoittaa, että se ei huomannut, että mä ehdin nostaa sorma jo shiftiltä pois. Karkin paikka, jos noin isot pelaatte. Ei mitään mahista. Matka oli hyvä. Tärkeintä onkin matka, eli kissaluokka, mutta nyt kissaa mä en halua uudestaan sanoa näitä nimejä painoa, vaan mä haluan käyttää hyväkseni sitä, että mulla on se eläinluokka olemassa, niin siksi mä sanon tämän kissan kohdalla, että tämä laajentaa eläimen ominaisuudet, eli public class kissa extends eläin, ja nyt milloin te saatte periä, niin tähän on olemassa sellainen is-sääntö. Eli jos te voitte hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kissa on eläin, cat is an animal, jos te voitte hyvällä omalla tunnolla sanoa sen, niin silloin se perintä on niin kuin ehkä järkevää. Ei se tarkoita, että se on varmaa, mutta se on silloin ehkä järkevää. Mutta jos te sanotte esimerkiksi, että auto on moottori, niin kuulostaako se hyvältä? Ei oikein. Että formulakin, vaikka siitä suuri osa on moottoria, niin sitä ei voi sanoa, että se on moottori. Eli silloin te sanotte, että autossa on moottori. Eli silloin te käytätte koostamista, eli se auto koostetaan osista, joita on moottori, pyörät ja niin edespäin. Eli jos te voitte sanoa isö, niin silloin se perintä on järkevää. Eli kissa on eläin, se perintä on osittain järkevää. No sitten mä haluan tehdä tänne tämän muodostajan. Niin se muodostajan nimihän on kyllä kissa. Mitä se uikuttaa noista parametreista? Joo, se uikuttaa noista parametreista tuossa, että Nyt mulla ei ole olemassa semmoista muodostajaa eläimessä, mitä voitaisiin kutsua ilman parametreja, mutta en mä sitä tarviikaan. Ja mä en voi sijoittaa tällä, että tispisten nimi on nimi, koska se nimi oli sen eläinluokan privaatti attribuutti, niin tämä kissa ei pääse siihen nimeen käsiksi. Mutta se kissa voi ilmoittaa sille, mistä se on tehty, super ja nimi pilkku paino. Se kissa voi ilmoittaa sille, että mistä hänet on peritty, että mitäpä jos tehtä sillä tavalla, että sinä alustat ne minun sinulta perityt asiat noilla tiedoilla. Ja nyt se on niin kuin tyytyväinen tuohon asiaan. Eli mun ei tarvitse tietää niistä attribuuteista, mä vaan ilmoitan sille kaverille, että alusta tai sille, mistä mä oon peritty, että alusta sinä ne asiat tuolla tavalla. No sitten kun kissa ääntelee, niin mitä se siitä valittaa, siellä lukee, että missing override. Eli nyt mä teen kissaan semmoisen tempun, että mä teen uuden version sitä ääntelestä. Eli kissahan ei ääntele pelkästään kysymysmerkkejä sanomalla. Ja silloin mun pitää sanoa, että tämä ääntele ei ole niin kuin uusi metodi, vaan se on se alkuperäinen ääntelen metodi, mutta siitä tehty override, päällekirjoitettu versio. Eli otetaan tuossa tuo add missing, eli silloin kun siellä kantaluokassa on samanniminen metodi ja mä teen sitä uuden version, niin silloin mun pitää sanoa, että mä overridaan sen määrittelyn. No sitten tuu string-metodissa se valittaa, että mä en voi käyttää nimeä. No se on ihan totta, koska siellä kissassa ei ole attribuuttia nimi ja mä en pääse käsiksi eläimen attribuutteihin. Mutta enhän mä tarvitse tätä tuu stringiä ollenkaan, koska se eläimessähän on jo tuu string, mikä toimii hienosti. No sitten pääohjelma saa olla ihan se sama, mikä se äsken olikin. Siihen ei tarvii mitään muutoksia. Eli nyt jos mä ajan tämän kissan, niin tämä toimii ihan niin kuin se eilinen kissa. Mutta periaatteessa mä kirjoitin vähempi koodia. Nyt tämä on liian yksinkertainen esimerkki siihen, että se olisi näkynyt se hyöty kunnolla. Eli jos se eläin tekisi niin kuin paljon enempi asioita, niin tämä kissa voi silti olla näin pieni. Eli nyt jos mä sitä eläintä parantaisin siellä, niin tämä kissa paranisi samaa tahtia. No, sitten tehdään sen se koiraki, new class ja koira, pakkake oli jo, eihän mä tuonne sitä koiraa tekemässä kuin tänne tämän päivän juttu, eli new class, koira, nyt tarkkana ettei tule iso oota, ja nyt taas laiskuus iskee, mä kopioin se eilisen koiran ja sitten samat tarinat kuin äsken, eli laitetaan, että koira perii sen yleisen eläimen, koska koirastakin voi sanoa, että koiraa on eläin, niin mä voin periä sen. Attribuutteja mä en tähän laita, näitä attribuutteja, koska ne on siellä jo muodostajassa. Mä sanon, että alustetaan sillä superilla, painaa muuta aina control-välilyönti tuossa, mikä kirjoittelee mun puolesta paljon. Ääntelessä hauhau on hieno juttu, mutta pistetään se override siihen. Ei tarvita tu stringiä, koska se on olemassa. Eli nyt mulla on sitten koira, joka toimii ihan niin kuin se toimii eilenkin. Mutta nyt se hienoin asia, mitä tässä saadaan aikaiseksi, niin on se, että mä voin tehdä tänne vaikkapa taulukon, jonne mä laitan kissoja ja koiria. Eli mä teen vaikka eläintyyppisen taulukon. Otetaan sieltä kissasta muutama eläin. Oliko nämä oli miukoja ja mirrejä. Annetaan noin nyt vaikka mustia plutoonin. Niin mä voin käyttää niitä samoja nimiä. Eli tuolla musti.ääntele ja musti tulostaa itsensä ja Pluto ääntelee ja sitten Pluto tulostetaan. Ja sitten mä sitä kissasta kopioin muutaman kissan tänne, niin mä saan tuohon samaan pääohjelmaan nyt kissojakin. No niin, nyt mulla täällä samassa pääohjelmassa kissoja ja koiria. Nyt mä voisin tehdä eläintaulukon elukat. Ja kun se on taulukko, niin me laitetaan tuonne, että niitä on monta. Ja sitten mä luettelen tässä, että mun elukoit on musti, mirri. Miksi ne tuli tuommoinen ihme merkki, pääkalloton musti eteen. Ikinä kun mä tuommoisen yritän tehdä, niin mä en onnistu, mutta itsekseen tulee Mirri. Sitten meillä on Pluto. Ja sitten mulla on tota, mikä siellä vielä on, Miuku. Noi. Ja sitten mä haluan yhtäkkiä vielä yhden uuden eläimen, kissa. Ja sitten se on vaikka Nauku ja painaa 5 kiloa. Ja sitten mä lopetan ton mun taulukon. Ja nyt mulla on yhdessä taulukossa erityyppisiä olioita. Ja tätä sanotaan polymorfismiksi, eli että nytten tämä yksi, eli oikeastihan nämä viitteet, mitä tänne taulukkoon menee, niin oikeastihan ne on eläintyyppisiä. Mutta nyt ne käyttäytyy monimuotoisesti, eli riippuen sitä tilanteesta, että onko se kissa vai koira, niin se käyttäytyy sitten niin kuin kissan tai koiran kuuluu käyttäytyä. Eli nyt mä voin sitten noita kaikkia komentaa kerralla tekemällä tänne vaikka for eläin. Eläin käy läpi kaikki elukat, taulukon alkiot, jos käytetään tätä Javan for each-silmukkaa. Ja sitten mä voin sanoa tuolle eläimelle tietämättä, että kuka se on, niin mä voin sanoa sille ääntele. Ja jos mä käsken sen vaikka vielä muuttua merkkijonoksi ja tulostan sen merkkijonona, niin nyt mun ei tarvitse tietää sitä, että onko se kissa vai koira. Mä pyyhin täältä vaikka nämä mustin ja Pluto ääntelyt pois, eli tyydyn ihan noihin eläimiin tommosenaan. Eli nyt sitten, kun sillä sattuu olemaan ykköspaikassa musti, niin se sanoo hau hau. Sitten siellä oli Mirri kakkospaikassa, niin se sanoo miau ja niin edespäin. Ja tämä nyt on se hieno ominaisuus, mistä mä tykkään niin kuin olio-ohmoinnissa, että kaikki nämä graafiset systeemit pohjautuu tähän. Eli tämmöinen graafinen käyttöliittymä on sitä, että täällä on vaan tukku semmoisesta perusgraafisesta komponentista perittyjä luokkia. Ja nyt esimerkiksi tämmöinen Eclipsen tämmöinen kokonainen ikkuna, niin se on vaan sitä, että tämä on oikeastaan taulukollinen graafisia komponentteja, joista Eclipse ei tiedä sitä, että mitä ne tekee. Mutta niillä jokaisella on tämä äänteleominaisuus, eli kun Eclipse on tekemässä tätä, vaikka tätä vasemmanpuoleista ikkunaa tänne, niin tietämättä mitä siellä pitää tehdä, niin se sanoo sille ikkunalle vaan, että piirrä itses. Ja sitten riippuen mikä se ikkuna on, niin se piirtää sen tuolla tavalla. Tai jos meillä on tämä keski-ikkuna, mikä piirtää tämän koodin, ja se Eclipse sanoo sille, että piirrä itses, niin se piirtää sen siinä se itsensä ja sillä tavalla. Eli se Eclipse on oikeastaan vaan taulukollinen, tai ehkä lista niin kuin nykyjavassa, lista komponentteja, mitkä on siellä jollakin tavalla. Sitten Eclipse jokaiselle sanoo, että ääntele, tai tässä siinä Eclipse takaisin se piirrä itses. Eli tämä on nyt polymorfismia, että mä saan sen yhden eläinosoittimen käyttäytymään tilanteesta riippuen sillä tavalla, kun sen tarvitsee käyttäytyä. Eli nyt teidän periaatteessa pitäisi pystyä lisäämään siellä demossa niin kuin tähän meidän sarjaan kotkaa ja mitä sillä tarvitsee tehdä. Eli se demotehtävä pitäisi olla periaatteessa tehtävissä tuolla asialla. Jos haluatte, eli se joku oli luentomonisteeseen kirjoittanut, eikö tähän kohti saisi hyvää kunnon oliosta, ja mä en kykene siihen, koska oikeasti ne kunnon oliot, mitä me voitaisiin tarvita, niin me pysyttiin tekemään niin kuin montakymmentä vuotta ohjelmia ilman olio-ohmointia. Eli sitten vasta kun se olio-ohmointi on ihan välttämätöntä, niin se on todella monimutkainen paikka. Se ei ole enää mikään kissa-koira-juttu. Eli mä en osaa keksiä semmoista simppeliä olioesimerkkiä, mitä ei olisi voitu tehdä niin kuin ilman olioita aikanaan. Ja siksi nämä esimerkit on nyt alkuvaiheessa tämmöisiä kelvottomia kissoja ja koiria. Mutta jos haluatte siellä niin kuin pikkasen katsoa eteenpäin, niin siellä meidän työkaluissa on nyt niitä meidän alijarreja, graphicsjar, eli oliko tuosta graphicsjarrista enempi, graphicsjarri, niin Missä siitä on toi tota, käyttöohje? Katsotaan tuolta. Graphics. Luentojen aiheet, demot, string, grid, graphics. Siitä on ihan oma sivuunsa. Ja kirjastoesimerkkikoodit. Ne on tuolla vielä. Kirjaston dokumentaatio. Voitte katsoa sitä siellä, että siinä on niin kuin teille semmoinen kirjasto, missä on jo jonkun verran sitä perintää. Eli kaikki periytyy Java-objektista, sieltä on periytynyt tuommoinen tolppakuvio, bitmappia, blää, 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 blää ja niin edespäin. Mutta jos katsotaan nyt vaikkapa tuolta toi, vaikkapa Circle, mistä löytyy Circle. Tuolta pistettä klikkaamalla saatte sen Circlen dokumentaation. No, tulee. Eli Circle periytyy tuommoisesta basic shapeista. Eli nyt tavallaan tuo Circle on niinku kissa ja tuo basic shape on niinku eläin. Eli silloin meillä on semmoinen kantaluokka, mikä niinku kertoo kaikki ominaisuudet, kun me ollaan jotain piirtämässä näyttöön, että mitä siihen pitäisi piirtää. Ja nyt yksi sen erikoistapaus on sitten ympyrä. Ja sieltä voitte lähteä katsomaan sitä, että mitä nuo on tehty, jos haluatte niin kuin jotain oikeaa tuommoista oliohierarkiaa vähän käydä läpi. Mä joku luento, kun on enempi aikaa, niin mä kerron tästä enempi, mutta tuossa on niin kuin semmoinen oikea, mutta se ei löydy tältä kissakoirien kautta semmoinen, mikä olisi ihan pakko tehdä oliona. Ja me pystytään tekemään hirveästi asioita ilman olio-ohmointia, siksi se on niin kuin hölmö sanoa, että nyt tuli pakko käyttää olioita. Eli tuossa aikaluokassa me tarvittiin siksi, kun me haluttiin tehdä se aika lisää. Mutta C:ssä me ei tarvittu semmoista, koska me voitiin viedä parametria viitteinä, mitä me Javassa voi tehdä niin kuin tavalliselle parametrille, niin C:ssä me pystyttiin muuttamaan sitä ilmankin oliota. Joo. Että miettikää sitä kissa-koira-esimerkkiä niin kuin sen perinnän kannalta, ei sen kannalta, että tämä on nyt fiksu olio-esimerkki, vaan sen, että miten me saatiin nyt sen eläimen tiedot kertomalla ne tulemaan ne kissaan ja koiraan, niin jatketaan tuosta ensi viikolla. Mutta tehkää niitä demoja nyt ahkerasti, niin sitten jatko on helppoa.